Fikiria unatembea msituni, giza linapoingia. Na ghafla unakutana na mawe yaliyopangwa kwa duara.
Kama alama ya kambi hivi.
Ndiyo, haswa, kambi. Sasa, hakuna moto unaowaka, hakuna miali yoyote na hakuna hata moshi unaofuka. Lakini, unaposogeza mkono wako karibu na yale mawe, bado unahisi joto fulani hafifu sana likitoka.
Sawa, nimekuelewa.
Yani, hata bila kuona ule moto kwa macho yako, unajua kwa hakika kabisa kuwa kuna mtu aliwasha moto mkubwa hapa na haya ni mabaki yake.
Kabisa. Ushahidi upo hapo hapo.
Sasa, msikilizaji, vipi kama huo moto haukuwashwa jana usiku, bali uliwashwa milioni ya miaka iliyopita? Na vipi kama huo moto haukuwa wa kupasha kambi joto, bali ulikuwa ni mwanza wa ulimwengu mzima?
I say, hiyo ni picha kubwa sana.
Kweli, huo moto wa kale ni ule mlipuko mkuu au Big Bang. Na leo, katika uchambuzi wetu wa kina, tutaangalia madokezo kutoka kwenye mhadhara wa kisayansi wa Perry Phillips. Tutaenda kufanya kazi kama wapelelezi wa anga.
Ndiyo, kama wapelelezi.
Lengo letu kuu ni kuona hasa jinsi wanasayansi wanavyochunguza hayo majivu. Yaani jinsi wanavyotumia sheria hizi hizi za fizikia tunazozijua leo kuthibitisha matukio yaliyotokea kabla hata dunia haijakuwepo. Sawa, hebu tufafanue hili.
Kusema ukweli, tukihusisha hili na picha kamili, kile tunachokichunguza kimsingi ni majivu na moshi ulioganda angani.
Moshi angani. Mm-hmm.
Ndio. Ili kuelewa jinsi ulimwengu wetu ulivyoumbwa, lazima tuchunguze kwa undani mabaki ya huo mlipuko mkuu. Katika madokezo tunayoyachambua leo, mhadhara wa Phillips unaelekeza nguvu kwenye ushahidi au tuseme nguzo mbili kuu.
Sawa, nguzo mbili. Ni zipi hizo?
Nguzo ya kwanza inahusiana na wingi wa elementi fulani mahususi katika ulimwengu.
Unamaanisha kama gasi na vitu kama hivyo?
Hasa, yani kiasi cha hidrojeni au helium kinachopatikana angani. Kisha, nguzo ya pili ni kitu ambacho kwa lugha ya kitaalam kinaitwa mionzi ya asili ya microwave ya anga, au kwa kifupi CMBR.
CMBR, sawa.
Haya ni mabaki ya kimaumbile na mabaki ya kinishati. Yanatumika kama, unajua, alama za vidole zinazothibitisha ule moto wa asili ulioanzisha kila kitu.
Nimekuelewa. Lakini kabla tujaanza kufukua hayo majivu angani, ni lazima kwanza tuelewe asili ya mlipuko wenyewe, sawa? Na kile kinachotokea baada ya mlipuko huo.
Sahihi kabisa. Uwezi kuchunguza majivu bila kujua moto ulianza vipi.
Kuna mlinganisho mmoja kwenye mhadhara wa Phillips ambao, yani, umebaki ukizunguka akilini mwangu tangu ni usome. Anatumia mfano wa unga wa mkate ambao umetiwa zabibu kavu.
Ndiyo. Huu ni mfano maarufu sana.
Sasa, msikilizaji, ukichukua ule unga na kuuacha uumuke, unga wenyewe unavimba na kutanuka. Na kadiri ule unga unavotanuka, zile zabibu kavu zilizopo ndani, zinaanza kusonga mbali kutoka kwa kila mmoja.
Kinasukumwa mbali mbali.
Ndiyo. Muhimu hapa ni kwamba, sio zabibu zinasafiri au kutembea ndani ya mkate. Hapana. Ni ule mkate wenyewe, ile nafasi kati ya zabibu na zabibu, ndiyo inayokuwa. Na Phillips anasema hivyo ndivyo galaksi zetu zinavyosonga angani.
Ni mlinganisho mzuri sana.
Sasa nikiwaza hili, nakiri jambo moja. Nilikuwa nikifikiria kila wakati kwamba Big Bang ilikuwa kama bomu linalolipuka ndani ya chumba kitupu na kurusha vitu huku na kule.
Watu wengi sana wanafikiria hivyo.
Lakini mlinganisho huu wa mkate unanifanya nitambue kwamba ni chumba chenyewe, yani anga lenyewe, ndilo linapanuka. Je, niko sahihi hapo?
Uko sahihi kabisa. Na kama nilivyosema, hili ni kosa ambalo watu wengi hulifanya wanapofikiria kuhusu Big Bang. Sio vitu vinarushwa kwenye nafasi iliyopo tayari. Hapana. Ni lile anga muda, yani space-time lenyewe, linalojitanua. Na kwa kufanya hivyo, linazisukuma galaksi mbali mbali. Na hicho, ndicho kiini hasa cha sheria ya Hubble.
Sheria ya Hubble? Huyu ni yule mwanasayansi Edwin Hubble, sivyo?
Ndiyo, yenye huyo. Wanasayansi wakiongozwa na Hubble hawakugundua tu kwamba galaksi zinatukimbia. Waligundua mfumo thabiti wa kihisabati.
Kwamba zinasonga kwa mpangilio fulani.
Haswa. Waligundua kwamba kadiri galaksi ilivyo mbali zaidi kutoka kwetu, ndivyo inavyosonga mbali kwa kasi zaidi.
Ah, kwa sababu kuna nafasi kubwa zaidi ya ule mkate kati yetu na wao inayoumuka.
Kabisa, umeipata. Na hapa ndipo mbinu ya kisayansi inapochukua mkondo wake halisi. Unajua, wanasayansi hawabahatishi tu.
Mm-hmm.
Wanafanya vipimo. Ndiyo, wanafanya makisio yenye msingi. Wanasema, ikiwa ulimwengu unapanuka sasa hivi, basi lazima ulianza ukiwa mdogo sana, ulioshikamana sana na wenye joto kali kupindukia. Kisha ukatanuka kwa kasi.
Inaleta maana, ni kama kurudisha mkanda wa video nyuma.
Sahihi. Kutokana na makisio hayo, wanatoa utabiri. Wanasema, kama hii ni kweli, basi tukitazama angani leo, tunapaswa kuona vitu fulani maalum. Kisha wanaelekeza darubini zao kuthibitisha.
Sawa, kwa hivyo tukiwa na wazo hilo la ulimwengu unaotanuka, tukirudisha nyuma muda kama huo mkanda wa filamu, tunafika kwenye ile nukta ndogo yenye joto kali kupindukia.
Ndiyo, ile nukta ya mwanzo kabisa.
Ikiwa kulikuwa na joto la kiwango hicho kisichoelezeka, lile joto lilitengeneza nini? Na hapa ndipo tunaingia kwenye uundaji wa elementi, lakini kusema ukweli, kuna jambo lilinishangaza kwenye vyanzo vyetu.
Jambo gani hilo?
Inaelezwa kuwa elementi hizi nyepesi za kwanza kabisa, hidrojeni, helium na kiasi kidogo cha deuterium, zilitengenezwa ndani ya dakika tatu za kwanza tu.
Ndiyo, dakika tatu tu za uhai wa ulimwengu.
Dakika tatu pekee? Kwa nini mchakato huu ulichukua dakika tatu tu? Kwa nini isingekuwa mwaka mmoja au miaka elfu moja au hata bilioni moja, ambapo elementi hizi ziliendelea kujipika? Inaonekana kama dirisha finyu sana la muda.
Kinachovutia hapa ni jinsi fizika inavyotawala kabisa mipaka ya hili dirisha la muda. Inategemea usawa kamili kati ya joto kali na nguvu zinazokinzana.
Sawa, hebu nisaidie kuelewa hili.
Hebu tuvunje hili katika hatua. Kabla ya sekunde 100 za kwanza, baada ya Big Bang, ulimwengu ulikuwa ni tanuru.
Tanuru la joto.
Joto kali kiasi kwamba hakuna mada iliyoweza kushikamana. Kulikuwa na mionzi yenye nishati kubwa sana, yaani fotoni za mwanga ambazo zilisafiri kwa kasi ya ajabu.
Kwa hiyo kila kitu kilikuwa kinaruka huku na kule.
Kwa kasi sana. Sasa, katika joto hilo, kila wakati protoni na neutroni zilipojaribu kukaribiana.
Ili kuunda kiini cha atomi, sawa?
Ndiyo. Zilipojaribu tu, zile fotoni za mwanga ziligonga kiini hicho mara moja kwa nguvu ya ajabu na kukisambaratisha. Zilitenda kazi kama unajua mipira ya kuvunja majengo.
Ah, yani zilikuwa zinabomoa kila kitu kinachojaribu kujengwa.
Kabisa. Zikizuia ujenzi wowote wa element. Hali ilikuwa tete mno. Lakini ulimwengu ulipoendelea kutanuka haraka, nishati ilitawanywa na joto lilianza kupungua kwa kasi.
Sawa, joto linashuka.
Kufikia sekunde ya 100, joto lilikuwa limeshuka kiasi cha kutosha kuruhusu zile fotoni zipoteze uwezo wake wa kusambaratisha viini. Kwa hivyo, protoni na neutroni zikaanza kuungana na kuunda element.
Hapo ninaelewa, ukuta wa joto umevunjwa. Lakini swali langu bado liko pale pale, msikilizaji. Kwa nini dirisha hili lilifungwa baada ya dakika tatu tu? Kwa nini uzalishaji ulikoma ghafla? Mbona hazikuendelea kuungana tu?
Jibu lipo kwenye maana halisi ya joto. Unajua, joto katika fizikia ni kipimo tu cha jinsi chembe zinavyosonga kwa kasi. Ukipunguza joto, unapunguza kasi.
Sawa. Joto dogo, mwendo dogo.
Sasa, fikiria unajaribu kuunganisha protoni mbili. Protoni zote mbili zina chaji chanya. Na katika asili ya nguvu za sumaku umeme, chaji zinazofanana husukumana na kufukuzana kwa nguvu sana.
Kama ukichukua sumaku mbili, ukijaribu kusukuma ncha zinazofanana zikutanishe, zinakataa sana.
Mfano mzuri kabisa. Ili kuzilazimisha ziungane, lazima uzipiganishe na kuzigonganisha kwa kasi kubwa mno, inayoshinda msukumo wao wa asili.
Aha. Kwa hiyo unahitaji lile joto kali ili kuwapa spidi ya kugongana.
Aswa, zikikaribiana vya kutosha tu, nguvu nyingine ya asili inayojulikana kama nguvu kubwa ya kinyuklea inachukua hatamu. Hii ni kama gundi yenye nguvu isiyovunjika, lakini inafanya kazi kwa umali mdogo sana.
Nguvu ya kinyuklea inazishika pamoja. Sawa. Sasa nini kilitokea baada ya dakika tatu?
Shida inakuja hapa. Baada ya dakika tatu, ulimwengu ulikuwa umeendelea kutanuka na kupoa sana. Joto lilishuka, kazi ya chembe-chembe ikashuka.
Zikakosa spidi.
Ndiyo, zile protoni hazikuwa na mwendo wa kasi wa kutosha tena kugongana na kushinda ule msukumo wao wa kufukuzana. Hazikuweza kukaribiana kiasi cha kuruhusu ile nguvu ya kinyuklea kufanya kazi.
Aise.
Kwa hiyo, uzalishaji ukasimama kabisa. Atomi hazikuweza kuundwa tena. Dirisha lilifungwa rasmi.
Nimekuelewa kabisa sasa. Joto ilikuposhuka, ni kama nguvu ya kuzisukuma pamoja ilipotea. Hii inaleta maana sana.
Ndiyo maana, ni dakika tatu tu.
Na tukiwa bado tunazungumzia mchakato wa kuunda element nyepesi, siwezi kuacha kugusia kisa kimoja cha kihistoria kuhusu karatasi ya utafiti kilichotajwa kwenye vyanzo vyetu.
Ah, unazungumzia ile karatasi ya Gamow.
Ndiyo. Msikilizaji, hichi kisa kinafurahisha sana. Mwanasayansi George Gamow alikuwa akifanya mahesabu mazito ya kinadharia kuhusu jinsi hizi elementi ziliundwa.
Mm-hmm.
Basi, alikuwa akifanya kazi na mtafiti wake aliyeitwa Ralph Alpher. Lakini Gamow alikuwa na asili ya utani. Aligundua kuwa jina la mtafiti wake, Alpher, linafanana sana na sauti ya herufi ya kwanza ya Kigiriki, Alpha.
Ndiyo, Alpha.
Na jina lake mwenyewe, Gamow, linafanana na herufi ya tatu, Gamma.
Sawa.
Kwa hivyo, ili kukamilisha utani wake, alimtafuta mwanasayansi mwingine maarufu aliyeitwa Hans Bethe, ambaye jina lake linafanana na herufi beta.
Huu utani ulikuwa wa gharama.
Kabisa. Gamow alimuomba Bethe aweke jina lake kwenye utafiti ule, ili tu majina ya waandishi yasomeke kwa mfuatano wa alfa, beta, gamma.
Yani, alfa, beta, gamma, paper.
Ndiyo. Na Bethe, kwa kujua kabisa ni utani, akakubali kuweka jina lake, ingawa kusema ukweli, hakushiriki kufanya utafiti huo hata kidogo. Inafurahisha kuona wanasayansi wakiwa na utani wa namna hii. Hasa ukizingatia kuwa Bethe baadaye alishinda tuzo ya Nobel kwa kugundua jinsi jua linavyounganisha elementi. Lakini hapa alikuwa tu kiungo cha utani.
Ni kweli. Na kisa hicho kinajulikana sana katika duru za fizika. Lakini utani kando, mahesabu yaliyokuwa ndani ya ile karatasi yalikuwa ni ya kimapinduzi.
Kimapinduzi kivipi?
Gamma na alpha walitumia kanuni za kinadharia tu kufanya utabiri mkuu. Walisema, kutokana na jinsi ulimwengu ulivyopoa, ndani ya zile dakika tatu za mwanzo, theluthi moja ya masi ya ulimwengu, yani asilimia 25, inapaswa kuwa helium.
Kwa wao, walikokotoa hili kwenye makaratasi tu?
Ndiyo, utabiri wa mezani. Na asilimia 70 iliyobaki iwe hidrojeni, pamoja na kiasi kidogo sana cha elementi zingine. Miaka mingi baadaye, wanasayansi waliamua kupima jambo hili kivitendo.
Kutumia darubini.
Haswa, walitumia darubini ya anga ya Hubble kutazama galaksi ambazo ziko mbali sana angani. Kwa kuwa mwanga huchukua muda kusafiri, kutazama mbali sana angani ni sawa na kutazama nyuma katika muda.
Karibu kabisa na kile kipindi ulimwengu ulipoumbwa.
Sahihi. Walipima uwiano wa elementi katika mawingu hayo ya kale ya gesi.
Basi, ikiwa hesabu ya Gamow na Alpher ilisema asilimia 25 inapaswa kuwa helium, kuangalia kwenye darubini ya Hubble kulikuwa ni kipimo cha kweli cha kuona kama hesabu yao inakubaliana na uhalisia.
Ndiyo, na uhalisia huo ulikuwa wa kushangaza. Darubini ya Hubble ilithibitisha uwiano sawa kabisa walioutabiri. Asilimia 25 ya masi ilikuwa ni helium.
Wow, sio asilimia 10 au 50.
Sio kabisa. Utabiri uliotolewa kwa kutumia hisabati safi ulithibitishwa kikamilifu. Ni ushahidi mzito kwamba kile kipindi cha dakika tatu za mwanzo kilitokea hasa kama inavyofikiriwa.
Sawa, hiyo inaeleza wazi asili ya hydrogen na helium. Lakini msikilizaji, hili linaniacha na swali lingine kubwa ambalo naona watu wengi huenda wanajiuliza.
Swali gani?
Ikiwa mlipuko mkuu na lile dirisha la dakika tatu liliweza kutengeneza tu hizi elementi mbili nyepesi sana, kwa sababu ulimwengu ulipoa na mchakato kusimama, basi chuma kilichopo kwenye damu yangu kilitoka wapi?
Hilo ni swali zuri sana.
Yani?
Carbon inaunda seli zangu na oksijeni tunayovuta mimi na wewe kila sekunde. Vyote hivi vilitoka wapi? Kama Big Bang haikuweza kuzitengeneza, ni wazi kuna kiwanda kingine kilichochukua jukumu hilo.
Na kiwanda hicho ni nyota.
Ndiyo, unajua, ulimwengu uliotokana na Big Bang ulikuwa umejaa mawingu makubwa ya gesi ya hydrogen. Baada ya muda, nguvu ya uvutano, yani gravity, ilianza kuvuta haya mawingu pamoja.
Sawa, gravity inavuta gesi.
Kadiri gesi inavyozidi kubanwa na gravity, joto hupanda tena ndani ya kitovu chake. Inapofikia joto la kutosha, zile protoni za hydrogen zinapata tena ile kasi iliyopotea baada ya dakika tatu za Big Bang na zinaanza kuungana tena.
Kwa hiyo ule mchakato ulioishia kwenye Big Bang unaanza tena ndani ya nyota.
Haswa. Huu ndio mwanzo wa nyota. Sasa, fikiria nyota kama mzani maridadi unaotawaliwa na nguvu mbili zinazopambana muda wote.
Nguvu zipi hizo?
Nguvu ya kwanza ni gravity yenyewe, inayosukuma kila kitu kuelekea ndani, ikijaribu kuibamiza nyota. Nguvu ya pili ni shinikizo la kinyuklia linalotokana na kule kuungana kwa hydrogen, inayosukuma nje.
Kwa hiyo zinasukumana, zikiweka usawa.
Ndiyo. Kwa mabilioni ya miaka, mzani huu unakuwa sawa, na nyota inang'aa, kama jua letu. Lakini mwishowe, nyota inamaliza mafuta yake ya hydrogen. Kile kitovu kinakosa nguvu ya kusukuma nje.
Basi, gravity inashinda pambano.
Inashinda kwa kishindo. Nyota inapokosa shinikizo la ndani, gravity inachukua ushindi na kuibonyeza nyota kwa nguvu ya kutisha kuelekea ndani.
Na hapo joto linapanda tena?
Linapanda kufikia viwango visivyofikirika. Nyuzi milioni 100 hadi milioni 500. Kwenye hili joto, helium inaanza kuungana nyenyewe kwa nyenyewe na kuunda carbon.
Kumbe ndio kaboni inatengenezwa hapo?
Ndiyo. Kisha kaboni inaungana na kuunda oksijeni. Mchakato unaendelea mpaka unafika kwenye chuma, yani iron.
Sawa, lakini je, chuma kinatufikiaje sisi hapa duniani?
Hapo ndipo mlipuko unapotokea. Wakati chuma kinapoundwa, mchakato huu hauwezi kuendelea tena kwa sababu chuma kinafyonza nishati. Nyota inashindwa kuhimili gravity, inaporomoka ndani kwa sekunde chache na kisha inalipuka.
Mlipuko wa supernova.
Kabisa. Mlipuko mkali unaorusha hayo matumbo ya nyota, kaboni, oksijeni, chuma kote angani. Elementi hizi zinasambaa na baadaye kujumuika kuunda sayari na hatimaye kuunda miili yetu.
I see. Na ukiyafikiria haya maelezo unayoyatoa, ndiyo maana napenda sana ile sentensi moja niliyoiona kwenye vyanzo vyetu. Muhadhara unasema, badala ya kuwa na kibandiko kwenye gari kinachosema, je, umekumbatia mti hivi karibuni? Labda tunapaswa kuuliza, je, umekumbatia nyota hivi karibuni?
Ni mtazamo mzuri sana wa kifalsafa.
Kwa sababu kimsingi, sisi ni mavumbi ya nyota. Kila atomi ya kaboni mwilini mwangu na chuma kwenye damu yangu ilipikwa ndani ya nyota iliyolipuka mibilioni ya miaka iliyopita. Ni ushairi mtupu.
Ushairi wa kisayansi.
Sasa tumeona mabaki ya kimaumbile, yani jinsi elementi zilivyoundwa. Turudi kwenye jambo lingine. Vipi kuhusu mabaki ya kinishati?
Sawa, hebu tuingie huko.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Kama kulikuwa na mlipuko mkubwa na wa moto kiasi hicho tangu mwanzo, kwa nini hatuungui au kwa nini hatuoni huo mwanga ukimulika sasa hivi tunapotazama angani usiku? Mbona anga lina giza?
Huo ni utata ambao wanasayansi walilazimika kuutatua. Ukweli ni kwamba mwanga na joto hilo havijatoweka, bado vipo.
Bado vipo. Viko wapi sasa?
Unapaswa kukumbuka kile tulichozungumza mwanzoni kabisa kuhusu ule mkate wa zabibu. Ulimwengu unatanuka. Sasa, fikiria nini kinatokea kwa wimbi wa mwanga linaposafiri kupitia kwenye nafasi ambayo inaendelea kutanuka kila sekunde.
Wimbi la mwanga linavutwa.
Ndiyo, linavutwa, linarefushwa taratibu sana. Yale mawimbi ya mwanga kutoka kwenye ule mlipuko mkuu yalikuwa na nishati kubwa sana mwanzoni na urefu wa wimbi mfupi mno, kama mionzi ya X-ray.
Sawa.
Lakini kadiri anga lilivyozidi kutanuka, mawimbi hayo yalivutwa kama mpira wa manati. Yalirefushwa, yakapoteza nishati yake kali, yakashuka kuwa mwanga unaoonekana, kisha infrared, hadi sasa hivi yamekuwa mionzi ya microwave.
Microwave? Kama ile tunayotumia kupasha chakula.
Hasa, mionzi hii ina urefu wa sentimita moja tu, na haionekani kwa macho yetu. Hapa ndipo ule mlinganisho wetu wa moto wa kambi uliotumia mwanzoni unapoingia rasmi.
ule wa kuhisi joto bila kuona moto.
Kabisa. Ukiwa msituni mbali na moto uliokwisha, uwezi kuona miali. Lakini ukiwa na kifaa maalum kama kipima wigo, yani spectrometer, unaweza kupima mawimbi ya joto yanayotolewa na yale mawe. Katika sayansi, hii inaitwa mionzi ya Planck.
Mionzi ya Planck, sawa. Kwa hiyo, kama joto hilo bado lipo katika mfumo wa microwave, mtu alihitaji tu kuwa na vifaa sahihi ili kulipima.
Ndiyo, vifaa sahihi ndio ufunguo.
Na hii inanileta kwenye kisa kingine ninachokipenda sana. Watu ambao waliishia kugundua haya mabaki na joto, hata wakuwa wakiwatafuta tangu mwanzo.
Ni kweli, ulikuwa ni ugunduzi wa bahati mbaya.
Msikilizaji, hebu sikiliza hili. Ilikuwa mwaka 1964. Watafiti wawili, Arno Penzias na Robert Wilson, walikuwa wakifanya kazi katika maabara za Bell. Walikuwa na antena kubwa sana yenye umbo la pembe.
Antena kubwa sana.
Lengo lao hakuwa hata kuchunguza mlipuko mkuu. Walikuwa tu wakijaribu kuboresha mawasiliano ya satellite kwa kuondoa kelele za redio. Lakini kila walipowasha antena yao na kuielekeza angani, walisikia kelele ya ajabu.
Kelele ya sisisisis.
Ndiyo, mlio endelevu usiokata. Walifadhaika sana. Walijaribu kufanya kila kitu kuondoa hiyo kelele. Walikagua nyaya, wakapunguza mwingiliano wa redio za mijini, lakini mlio ulibaki.
Sasa walifanyaje?
Mwishowe wakagundua kuwa antena yao imevamiwa na njiwa. Kwenye chanzo chetu, inaelezwa kistaarabu kuwa wanasayansi hawa walisafisha dutu nyeupe isiyopitisha umeme iliyokuwa imejaa kwenye antena.
Dutu nyeupe isiyopitisha umeme?
Kusema ukweli, ilikuwa ni kinyesi cha njiwa. Basi wakasafisha kinyesi chote, wakitumaini kuwa matatizo yamekwisha. Lakini kelele iliendelea. Ilibidi wawafukuze wale njiwa kwa njia yoyote ile, ikiwemo kutumia bunduki kuwamaliza.
Walikuwa desperate kweli kweli.
Wakiwa na antena safi kabisa, waliwasha mtambo. Na ile kelele ikaendelea kusikika kwa usawa, kila upande waliouelekeza angani.
Hili linaibua swali muhimu sana, msikilizaji. Fikiria hali ya kuchanganyikiwa waliokuwa nayo. Sio hitilafu ya mtandao, sio redio, na sio njiwa. Kwa hivyo, walikuwa wakisikiliza nini?
Nini hasa?
Bila kutarajia, walikuwa wamegundua kile ambacho wanasayansi wengine walikuwa wakikitafuta kwa miaka. Walikuwa wakisikiliza sauti ya asili ya ulimwengu ukipoa. Walikuwa wamegundua ile mionzi ya asili ya microwave au CMBR.
Yani huu ndio ulikuwa mwangaza uliobaki wa mlipuko mkuu?
Kabisa. Walipopima lile joto lililokuwa likipokelewa na antena yao, walipata ilikuwa Kelvin 3.7.
Kelvin 3.7. Hebu tufafanue hii Kelvin kwa msikilizaji wetu.
Sawa. Kelvin ni kipimo cha joto ambacho kinaanzia kwenye baridi ya mwisho kabisa, ile inayojulikana kama absolute zero, ambapo hata mwendo wa atomi unasimama. Sifuri ya Kelvin ni sawa na nyuzi joto hasi 273 za Celsius.
Baridi sana.
Kwa hivyo, walipopima na kukuta joto la ulimwengu ni Kelvin 3.7, inamaanisha ulimwengu wetu una joto lililo juu kidogo tu ya kiwango cha ubaridi wa mwisho. Baadaye, satellite ya COBE ilienda nje ya angawewa letu kuthibitisha hili.
Ilipata majibu gani?
COBE ilipima anga lote na kukuta joto ni Kelvin 2.75. Na cha muhimu zaidi, satellite hii ilichora mchirizi wa data uliolingana sawasawa kabisa kwa asilimia 100% na ule mkondo wa kinadharia wa mionzi ya Planck.
Wow, ushahidi wa moja kwa moja.
Ndiyo. Utabiri ulikuwa sahihi kabisa. Ni ushahidi thabiti kwamba mwanga huu unatoka kwenye chanzo kimoja chenye joto lililosambaa ulimwengu mzima kisha kupoa.
Huu ni mlolongo mzuri sana. Lakini ebu nikusimamishe hapo kidogo, kwa sababu ninapoangalia hizi namba, naona kitu kinachanganya kimuda.
Kitu gani hicho?
Tumekubaliana kwamba elementi za kwanza kabisa ziliundwa na kumalizika ndani ya dakika 3 za mwanzo. Sawa?
Ndiyo, lile dirisha la dakika 3.
Lakini kwenye maelezo ya satellite ya COBE na hii mionzi ya CMBR, tunaambiwa kwamba huu mwanga unaonekana ukitokea miaka 300,000 baada ya Big Bang.
Miaka 300,000, ndiyo.
Sasa, ikiwa kila kitu kilianza ndani ya dakika 3, kwa nini kuna pengo la muda mrefu hivyo ambalo hatuwezi kuliona? Kuna pazia gani hapa katikati?
Kuna pazia kubwa sana la kimuundo lilozuia mwanga. Tumia mlinganisho wa kuwasha tochi kwenye ukungu mzito sana wakati wa asubuhi.
Sawa, tochi kwenye ukungu, mwanga hausafiri mbali.
Haswa, mwanga hausafiri moja kwa moja kama mshale. Badala yake, matone madogo ya maji yanatawanya mwanga wa tochi yako kila upande. Unaishia kuona ukuta mweupe wa giza ukunguni, huwezi kuona mbele.
Nimekuelewa.
Basi, ndani ya miaka 300,000 ya kwanza, baada ya Big Bang, ulimwengu ulikuwa nene kama ukungu mzito. Kwa kitaalamu tunaita opaque. Kwa nini? Kwa sababu baada ya zile dakika 3 za kuunda atom za hydrogen, joto bado lilikuwa kubwa mno kuruhusu electron kushikamana na hizo atom.
Kwa hiyo, electron zilikuwa zinazurura tu.
Ndiyo. Ulimwengu ulijaa electron huru zilizokuwa zikirandaranda kwa kasi. Kila mara chembechembe ya mwanga au fotoni ilipojaribu kusafiri, iligongana na electron na kutawanywa. Ni kama mpira wa pinball unaogonga vizuizi.
Kwa hiyo mwanga ulikuwepo, lakini ulikuwa umenaswa ukigonga-gonga hizo electrons.
Kama ule ukungu, asa. Hii inaitwa Thomson scattering. Kwa hivyo kama mimi na wewe tungekuwepo kipindi hicho, tusingeweza kuonana.
Mwanga ungesambaratishwa kabla haujanifikia. Lakini nini kilitokea ilipofika hiyo miaka 300,000? Mbona mwanga ukatoka?
Mambo yalibadilika kwa sababu ulimwengu ulikuwa umepanuka sana na joto lilishuka kufikia karibu Kelvini 3,000. Kwenye joto hili, zile elektroni huru zilikosa nishati.
Zikachoka kurukaruka.
Ndiyo. Ndipo protoni za hidrojeni zilipata fursa ya kuzivuta zile elektroni na kuzifunga kuwa atom thabiti. Pindi tu elektroni zilipokamatwa, nafasi ilibaki tupu. Ukungu ukatoweka mara moja katika ulimwengu mzima.
Ghafla, ulimwengu ukawa wazi na angavu.
Kabisa. Na zile fotoni zilizokuwa zimenaswa, hatimaye zilipata uhuru wa kusafiri moja kwa moja bila kugongana. Na ule mwanga uliosafiri kwa mara ya kwanza siku ule ukungu ulipoinuka, ndio huu tunauona leo kama CMBR.
Kumbe mwanga tulionao leo ni picha ya ulimwengu siku pazia la ukungu lilipoondolewa. Wow, hili linafungua sana akili. Sasa msikilizaji, tunapoweka haya yote pamoja, nguzo hizi zinajenga ushahidi thabiti sana kuhusu Big Bang.
Ushahidi usiopingika.
Tunayo sheria ya Hubble inayoonyesha jinsi chumba cha ulimwengu kinavyopanuka. Tunayo hesabu iliyotabiri thuluthi moja ya mada ingekuwa helium iliyothibitishwa na darubini. Na mwishowe, tunao ushahidi wa mionzi ya CMBR ambao umethibitishwa na satellite.
Nguzo zote zinasimama imara.
Sasa, tunapokaribia hitimisho letu, muhadhara wa Phillips unaeleza athari za kifikra za ugunduzi huu. Anamtaja mwanasayansi mashuhuri wa NASA, Robert Jastrow, ambaye alikuwa mkurugenzi mwanzilishi wa taasisi ya Goddard.
Ndiyo, Jastrow ana mtazamo wa kuvutia sana.
Jastrow, ambaye alijieleza wazi kuwa ni agnostic, yani mtu asiyeamini kwa uhakika uwepo wa Mungu, aliandika kuhusu jinsi gani ushahidi huu wa unajimu unaonyesha wazi kuwa ulimwengu ulikuwa na mwanzo wa ghafla. Mwanzo uliambatana na mlipuko wa mwanga na nishati. Yeye mwenyewe alibainisha kwamba mlolongo huu wa kisayansi unafanana kwa njia ya kushangaza sana na maudhui yanayopatikana katika simulizi za kale za asili ya ulimwengu, kama vile maneno iwe nuru yanayopatikana katika kitabu cha Mwanzo.
Ni mtazamo wa kifalsafa kutoka kwa mtu asiyeegemea upande wa dini, ambaye anatazama tu mahali ambapo sayansi inaongoza. Na kusema ukweli, ni jambo linalofanya unajimu kuwa uwanja unaovuta hisia za wengi.
Kabisa. Inastaajabisha kwamba binadamu kwenye sayari hii ndogo anaweza kutumia akili yake kuelewa jinsi gani ulimwengu wenyewe ulianza miaka bilioni 38 iliyopita. Lakini kabla hatujamaliza kabisa, kuna jambo moja la kushangaza ambalo mhadhara wa Phillips ulinifumbua macho.
Lipi hilo?
Ningependa kumwachia msikilizaji wetu akifikiria akiwa peke yake. Unajua, leo tumezungumza mambo makubwa. Jinsi galaksi zinavyosonga, nyoto zinavyopika elements na mionzi angani. Hivi vyote vipo chini ya mwamvuli unaoitwa maada ya kawaida au baryonic matter.
Sawa, maada tunayoijua.
Sasa msikilizaji, je, unajua kwamba Haya yote tuliyoyataja, sayari zote, mabilioni ya nyota, ukungu wa gesi na wewe na mimi, vyote hivi kwa pamoja vinaunda 4.5% tu ya ulimwengu mzima.
4.5% tu? Ni kiasi kidogo sana.
Sisi ni 4.5% tu ya ukweli wote. Hivyo haya yote yanamaanisha nini? Unaweza kujiuliza, je, 95.5% inayobaki ni nini?
Hilo ndilo fumbo kuu la sayansi ya kisasa.
20% imejazwa na kitu wanasayansi wanachokiita jisimikiza au dark matter. Hatuwezi kuiona, lakini tunajua ipo kwa sababu tunaona nguvu yake ya uvutano ikiwa ndiyo gundi inayoziweka galaksi pamoja.
Bila hiyo, galaksi zingesambaratika.
Na kama hiyo haitishi vya kutosha, 73% inayobaki imejaa kitu kinachoitwa nishati giza au dark energy. Hii ni nguvu kubwa ambayo inafanya kinyume kabisa cha gravity. Inasababisha ulimwengu kutanuka kwa kasi inayozidi kuongezeka kila siku. Na ukweli mchungu ni kwamba wanasayansi hata hawajui hasa vitu hivi viwili vinaundwa na nini.
Sisi ni kama wageni kwenye ulimwengu wetu wenyewe.
Kwa hiyo, wewe msikilizaji ambaye umekuwa nasi katika uchambuzi huu, ebu fikiri hili. Uko ndani ya 4.5%. Lakini ndani ya ufinyu huo wote umeundwa kutokana na nyota zilizolipuka mabilioni ya miaka iliyopita. Wewe ni sehemu ndogo sana ya ulimwengu, lakini bila shaka wewe ni sehemu ndogo iliyo maalum sana.
Vizuri sana.
Wakati ujao ukitazama anga la usiku lililojaa nyota, ukikumbuka mwangaza wa mlipuko mkuu uliosafiri kwa miaka bilioni 13 hadi kukufikia, kumbuka pia kujiuliza kuhusu hiyo 95% nyingine isiyojulikana. Kuna mengi sana bado hatuyajui. Tutaonana wakati ujao.